Vi har haft 5 gudstjenester tidligere, hvor vi har fokusert på dette med den apostoliske trosbekjennelsen. Det var først om «jeg tror», så var det «jeg tror på Gud», «Gud Fader», «den allmektige». Og så hadde vi en gang om den andre trosartikkelen som går på «tro på Jesus», og så er det det vi fortsetter med nå i dag. Og her har du den andre artikkelen, det om Jesus på skjermen, der vi sier «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige, Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» Her er det mye innhold. Altså, når vi leser dette, når vi minner hverandre om dette, så tror jeg vi tenker at du, verden, dette holdt disse folka på med. Altså, disse folka i denne sammenhengen er jo kirkefedrene som drev og prøvde å beskrive innholdet i den troa som de hadde fått overgitt til seg. De hadde hørt om, og de leste, de hadde skriftene. Og så var det å prøve å på en måte beskrive hva det betydde for de. Og så får vi, via å lese disse her trosbekjennelsene, så får vi et glimt inn i hva var det den første kirken var opptatt av? Hva var det de hadde særlig behov av å sette et fokus på? Vi har jo stoppet for den apostoliske trosbekjennelse, som vi har nevnt tidligere, så er det jo flere. Det er den apostoliske som vi regner som den eldste, så har du den nikenske og den atanasianske. Når vi sier at den apostoliske er den eldste, så er det vel på grunn av at den bygger så mye på det som kalles romanum, som var fra cirka år 150, selv om den ble egentlig formulert i år 500 og revidert i år 700, så har du litt mer informasjon når det gjelder dette. Men dette var de opptatt av. Dette var viktig for dem. Dette ville de ta og kommunisere. Og det var et behov for å utfordre det de helt åpenbart opplevde som mangelfull lære. Det var at de ville si noe tydelig, toliske. Og når vi snakker om litt tydelig tale, så har jeg så lyst til å sitere litt for deg fra den nikenske trosbekjennelse. Nå må du bare nyte og lese og lytte. Hør her. «Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han er alt blitt skapt for oss mennesker, og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd, og av Jomfru Maria, ble han menneske av kjøtt og blod.» Jeg påstår ikke at dette er så lett tilgjengelig, men jeg påstår at det er gedigent. Og en ting til. Jeg påstår det er sant. Det er en beskrivelse av vår tro, slik apostlene hadde overgitt det. Og egentlig, når vi leser disse trosbekjennelsene som kom til oss de første 100 årene av kirkehistorien, så ser vi det er et voldsomt fokus egentlig på dette. Dette uttrykket som vi møter i den lille frasen vi skal stoppe for i dag, nemlig Guds enbårne sønn, vår Herre. Og vi sier jo, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Og la meg ta et utgangspunkt i et av de kjente, mest kjente bibelversene. Og det står jo i Johannes evangelium 3:16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Og så spør vi oss jo selv, hva mener bibelforfatteren? Hva mente Johannes når han skriver det ned? Når han siterer det og skriver det inn i sitt evangelium, og kirkefedrene, når de bruker dette ordet, enbåren. Du vet, det en sånn humoristisk uttalelse som driver litt, jeg tror det en slags, de driver litt gjønn med når ikke kart og terreng stemmer helt. Så kan man lure på hva som feil, om det kart eller terrenget. Men det en lignende uttalelse som sier at tall kan ikke lyve, sa gutten som hadde regnet ut at den var eldre enn faren sin. Og det noe med det liksom, at man kan være skråsikker på at man har gjort et regnestykke. Tall kan ikke lyve, sa gutten. Men du, vi står overfor noe av det samme problemet her. For enbåren, sønn, det jo sånn at vi automatisk begynner å tenke litt grann på hvem kom først? Jo, det var faderen, og så levde han x antall milliarder av år før tid i det hele tatt var. Og så bestemte han seg for, nå skal jeg la det komme en treenighet, og så skal sønnen bli født. Lenge før noe annet var skapt. Det naturlig å kunne tenke sånn, men det jo ikke det Bibelen lærer. Og det var nettopp dette, en sånn tankegang, som kirkefedrene var så opptatt av å argumentere imot. De ville ha en Gud som var en fullstendig enhet. Derfor bruker de dette ordet enbåren. Og ikke sant? Det betyr ikke at Jesus har en begynnelse, men at han har et helt spesiell og en helt unik relasjon til Gud Fader. Det det ligger i begrepet enbåren. Og den nikenske som jeg siterer det jo så enormt fantastisk fint. Kirkefedrene de hadde lite problem med å si at Jesus var Gud. Det var ikke der diskusjonen sto. Jesus var Gud. Det trodde de, og det hadde de så mange tydelige skriftavsnitt på. Bare tenk på hvordan det står i Johannes evangelium, hvor det står «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til.» Og så videre til vers 14. «Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Altså, her leser vi i veldig klar tekst, og vi kan forstå at ikke kirkefedrene hadde dette som det store tema om Jesus var Gud. Temaet var mer, hva betydde det? Her, i begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og for å tydeliggjøre, ordet ble menneske og tok bolig blant oss, slik at vi alle forstår det er Jesus som er ordet i denne sammenhengen. Det spørsmålet som de diskuterte fram og tilbake, og som en viktig del av denne delen av den apostoliske trosbekjennelsen, det som vi bekjenner oss til, det de argumenterte om, det var jo om Jesus var et evig relasjon til Faderen. De skrev, vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen, før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han alt blitt skapt. De formulerte det så godt de kunne. Og dere, det har stått seg. Fra tidlig kirkehistorie, dette ble jo formulert den nikenske på 300-tallet etter Kristus. Og så har det stått seg i århundrer etter århundrer etter århundrer. Og som jeg nevnte, vi får et blikk inn i hva de fokuserte på. Og da har jo jeg tillatt meg å tenke, jeg lurer på hva vi hadde skrevet om i dag, hvis vi skulle formulert en trosbekjennelse. Kanskje vi hadde kommet inn på abortspørsmål, eller homofilispørsmål, eller kjønnsskifte, eller forbrukermønster, eller miljøvern. Det er jo veldig mange ting man kunne vært opptatt av. Men jeg synes at kirkefedrene, de klarer å ta det inn til noe av det sentrale. Det har med hvilken Gud tror vi på. Og det store spørsmålet er knyttet til Jesus preeksistens, altså, eller hans evige eksistens. Det begynte ikke i Betlehem. Det begynte ikke ved skapelsen. Spørsmålet er egentlig i bunn og grunn treenigheten. Dette som er så vanskelig. Vi tror på én Gud, ikke to eller tre guder. Det er en selvmotsigelse i seg selv. Vi tror på én Gud. Vi tror på en evig Gud. Alt i en fullkommen enhet. En Gud som ikke kan deles. Der vi kan si at der er én del, og der er én del. Men det er uatskillige, for det er én Gud. Vi tror at én pluss én pluss én er én. Og da er det jo ikke så rart at det er vanskelig for oss. Hadde noe enda litt enklere. Vi tror på én Gud. I går var den siste lille biten av brunosten spist opp. Og når osteskjærhøvelen er sånn at den tar med seg bunnen av osten, da skjønner jeg at da kunne jeg egentlig ha sluttet litt grann før. Er det ikke litt rart å tenke på? Du har en ost stående foran deg, og hvis du tar bort den øverste delen, så forsvinner jo hele osten. Du kan holde på å skrelle, men hvis du absolutt vil ha bort den øverste flata, så kan du holde på med det helt til hele osten er borte. Dette har jeg erfaring med, som dere skjønner. Det er litt sånn med Gud. Den består av tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd, og prøver du å ta bort en av disse, så er det plutselig ikke noen Gud igjen. Den er uatskillelig. Det er en Gud som består av Fader, Sønn og Den hellige ånd. Det kan formuleres litt slik som dette, at du har Gud der i midten, og så har du Faderen, og så har du Sønnen, og så har du Ånden. Og så er det slik at man kan si at Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Den hellige ånd er Gud. Men så sier vi ikke at Faderen er Ånden, eller Ånden er Sønnen, eller Sønnen er Faderen. Men de kommer til oss som én Gud, som er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og dere, dette påstår jeg ikke at jeg forstår. Men det er ikke bare noe jeg aksepterer, fordi at det må man. At jeg er blitt overbevist om at det er riktig. Og at jeg synes det er noe ulogisk med hele treenigheten, og at det er noe som jeg da er nødt til å bare akseptere, det er ikke slik for min del. Jeg opplever at læren som kirkefedrene ga oss en utleggelse av fra Bibelen, Guds ord, jeg opplever at det er jo logisk. Det er ikke en selvmotsigelse, men jeg klarer bare ikke å uttrykke det. Jeg klarer ikke beskrive det på en enkel måte å ta til seg. Men det står der. Nå står det jo i Bibelen at vi skal legge vind på opplesning av skriften, eller ta deg særlig av skriftlesning, som det står i 2024-Bibelen, i 1. Timoteus 4, 13. Jeg har lyst til å lese for deg noen få såkalte trinitariske bibelsteder. Altså bibelsteder som beskriver Fader, Sønn og Den hellige ånd i samme åndepuste, for å bruke det ordet. Bare se her for eksempel. Og da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Sønnen blir døpt, fokuset er på han. Men Faderens røst høres, og den hellige ånd kommer over ham i en dues skikkelse. Tenk på misjonsbefalingen, sånn som det står. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Et av de største bibelstedene er hentet fra Johannes evangelium kapittel 14. Jesus han forklarer disiplene at han skal tas fra dem nå. Golgata-høyden den var ikke langt unna. Og Philip, han forstår det ikke. Og han spør hvor Jesus skal gå. Og Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier dere, har jeg ikke fra meg selv? Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om Philip forsto det, det vet jeg ikke. Men han hørte det ble sagt. Den som har sett meg, har sett far. Det er jo derfor vi vet hvordan Gud er. Han har åpenbart seg selv i at han blir født inn og blir et menneske, Jesus. Så at han kan si, hvis du lurer på hvordan Faderen er, så se på meg, for den som har sett meg, har sett far. Det er en enhet som er helt uatskillelig, og Jesus taler så tydelig om det. Jesus ga løfter om den hellige ånd, og Jesus han sa, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Ånden som utgår fra far skal vitne om meg, sa Jesus. Og la oss ikke glemme et av de store høydepunktene i 2. Korinterbrev, kapittel 13, der Paulus lyser velsignelsen på en sånn trinitarisk måte, bare hør. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og jeg vet ikke at det blir mange bibelvers, men du, et annet gigantisk vers, hør her, fra Kolossenserne 2. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og stort klarere tror jeg ikke det kan uttrykkes. I Jesus Kristus, hele guddommens fylde legemlig til stede i hans kropp. Der Jesus var, var Faderen og den hellige ånd, hele guddommens fylde var der. Vi kan ikke dele det opp. Vi kan ikke si at Faderen er der borte, og Sønn der, og den hellige ånd der. Da har du plutselig tre guder. Det var én Gud, uatskillelig, knyttet sammen, virkelig en treenighet. Treenighet. Troen på Gud. Det er på mange måter et trosspørsmål. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne, ulik all annen relasjon, sann Gud fra evighet av. Men en fullkommen enhet, fullkommen relasjon fra Faderen. så har vi den sista lilla linja där, eller sista lilla ordene, vår Herre. Det var så centralt att bekänna Jesus som Herre. Får jag ta, alltså nu är vi ju upptatt med kyrkohistoria och med trosbekännelserna, men får jag ta med dig? Det var Peter som höll den på första pinsedag. Och det står i Apostlens gärning kapitel 2 och Peter talar. Så skall hela Israels hus vita förvisst att Gud har gjort han både till Herre och Messias, denne Jesus som dere korsfästet. Jesus är Herre. Vi synger att han är Herren, Jesus är Herre. Allmäktig Fader och Gud. Ja, han är allmäktig Fader, han är inte Faderen. Men han är allmäktig Fader, han är Herre, han är Gud. Jesus är Herre. Och så står det sån: Därför har också Gud upphöjt ham till det högsta och gett ham namnet över alla namn. I Jesu namn ska därför vart knä böja sig i himmelen, på jorden och under jorden, och vart tunga skall bekänna: Jesus Kristus är Herre, till Gud Faders ära, står det i Filippenserbrevet kapitel 2. Du, var helt säker på att du, om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är Herre, det kommer att ske något in i dig. Den helige ånd kommer att göra ett verk som inte du får till och som inte du kan recensera. Men den helige ånd kommer att göra något in i ditt liv hvis du bekänner Jesus som Herre. Det står i norsk, store norske leksikon: I kristendomens första tid var det jødene som förföljde de kristna. Med kejser Nero kom den romerske stat för allvar in i bilden. Han gav de kristna skylden för Romas brand och laget folkeförlystelse av att bränna kristna som levande facklor. På hans tid blev Peter och Paulus martyrer. Det var bekännelsen av Jesus som Herre som inte kunde tolereras. Det var en Herre i det romerske riket. Det var inte Jesus. Historien berättar om de mest grufulla, förfärliga händelser. Kristna blev klädda i dyrehud, alltså dyreskinn, och villhundar blev sluppet till dem för att ta liv av dem. De blev kastade till lövarna. De blev tulla in i stoffer som var brännbara, så väntade de till det blev mörkt. Så tände de på och så upplyste de Romas gator som levande facklor. Och jag kunde ha fortsatt. Jesus är Herre, kan vi så lättvind se. Si. Men när vi stoppar för kyrkohistoria och för trosbekännelser, det var inte tomma ord och det var inte lättvinte setningar. Det var inte en gång bara ett teoretiskt diskussionstema. Det var något man gav livet sitt för. Romarna hade en herre och det var inte Jesus. Det var kejserdyrkelse. Systematiserat och officiellt infört år 10 för Kristus. Och så prägade hela den romerske måten att tänka på, och det blev på en måte ansett som en lojalitetserklaring mot kejser och hela romerriket. Jødene hade som det eneste jag vet om som officiellt undantag från kejserdyrkelsen på grund av deras lange tradition med tron på en gud. Men de kristna hade ingen såna privilegier. Vi har en tradition. Och vi säger den i trosbekännelsen: jag tror på Jesus Kristus, Guds enborne son, vår Herre. Och så möter vi då på en måte två forskjellige skikkelser. Vi møter det som representerer makt, det opphøyde blant mennesker, keiseren, med all sin pomp og prakt. Og så møter vi den Herre som de kristne bekjente seg til, som var den korsfestede, den lidende. Men dere, jeg hadde nær sagt, jeg har et budskap til deg. Det er sånn enorm forskjell på disse to skikkelsene, Nero og den korsfestede. Det er som natt og dag, det er som mørke og lys, det er som hat og kjærlighet. Men du, budskapet det er at en dag skal Nero sine kne bøye seg. Og en dag skal keiser Nero og alle andre bekjenne Jesus er Herre. Nero og de andre keiserne, de forlangte tilbedelse og opphøyelse av seg. Paulus beskriver han som ble hengt på korset. Han beskriver han som Herrenes Herre, men han beskriver han også slik som dette. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navn over alle navn. Og i Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, til Gud Faders ære. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han er Herre, og vi får bekjenne. Han er Herre i mitt liv. Og jeg må erkjenne at når jeg sitter og holder på med disse bibeltekstene over lengre tid, jeg synes ikke jeg har så stor frimodighet, jeg. Jeg synes det koster meg litt, liksom, skal jeg våge å si Jesus er Herre i mitt liv? Men jeg gjør det allikevel. Men jeg vet at han er nådig og barmhjertig, og at han vet at jeg ikke synes at jeg fortjener å si det. For vi vet jo, både du og jeg, og det gjelder for oss alle sammen, vi har jo ikke gitt overalt. Det er jo ting som vi sliter med, det er ting vi styrer med, det er ting vi ikke har gjort han som Herre over. Sånn tror jeg det er for oss alle sammen. Men likevel dypt i hjertet mitt, så har jeg så lyst til å si, i ydmykhet og i takknemlighet, jo, Jesus, du er min Herre. Og du vet, han hadde hørt ryktene om at Jesus var oppstanden, men han var ikke sammen med de andre. Da han hadde vist seg der første påskedag, og de hadde sett han stå der foran seg. Emmausvandrerne hadde kommet løpende inn og fortalt, vi har møtt han. Og så plutselig så sto han der. Så gikk det en uke. Og Thomas, han hadde sagt at jeg kan ikke tro. Det går ikke. Jeg klarer det ikke. Jeg så han dø, og får jeg ikke tatt og så lagt hånda mi inn i såret på siden og kjent naglegapene, får jeg ikke gjort det, så kan jeg ikke tro. Beklager. Men så fikk han et møte. Og i sin ufullkommenhet og svakhet så kommer han med den store bekjennelse. Thomas, han sier i Johannes 20:28, så sier han dette uttrykket. Når han ser ham og hører hans røst, så sier han, min Herre og min Gud. Og det er den bekjennelsen som hvert eneste ufullkomment menneske etter Thomas får lov til å gjenta. Og du og jeg her denne formiddagen, vi får si Herre, gode Gud, himmelske Far, Takk for at du har sendt Jesus Kristus til oss. Og Jesus, du er min Herre. Du er min Gud. Amen.